Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Gaaga xalqaro sud mahkamasida Eronning Amerika ustidan taqdim etgan shikoyatiga oid ishni ko'rib chiqishiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Gaaga xalqaro sud mahkamasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining muhim organi sifatida kecha 27 avgust kunidan boshlab Eron Islom Jumhuriyatining Amerika Qo'shma Shtatlari ustidan taqdim etgan shikoyatini 4 kun muddat davomida ko'rib chiqadi. Ushbu shikoyat ustidan olib boriladigan sud jarayonida vaqtinchalik qaror qabul qilish mavzusi bo'yicha sud mahkamasi vakolatining muhokama etilishi kutilmoqda. Eron Islom Jumhuriyati Amerika Qo'shma Shtatlarining Eron yadroviy kelishuvi doirasida qabul qilingan Qo'shma harakatlar kompleks dasturidan bir tomonlama chiqib ketishi ortidan o'z shikoyatini Gollandiyaning Gaaga shahrida joylashgan xalqaro sud mahkamasida muhokama etilishini istadi. Mazkur shikoyatda yadroviy kelishuvdan AQShning bir yoqlama chiqib ketishi natijasida Eronga qarshi joriy etilgan yadroviy sanksiyalarning qayta joriy etilishi Eron va Amerika o'rtasida erishilgan do'stlik bitimini buzish hisoblanadi deb qayd etilgan. Ushbu do'stlik bitimi 1955-yilda ikki davlat o'rtasida imzolangan bo'lib, ayni paytda ham o'z kuchida turibdi. Ushbu bitimda ikki taraf ham davlat va xususiy sektordagi iqtisodiy va tijoriy manfaatlarga putur yetkazadigan har qanday keskin choralarni qo'llamasliklari bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmalariga olishgan. Shuningdek, ushbu shartnomada agar tomonlar ikki o'rtada kelib chiqqan ixtiloflarni diplomatik yo'llar bilan hal eta olmasa, unda tegishli masala xalqaro sud mahkamasida ko'rib chiqilishi ta'kidlangan. Endilikda Eron ikki davlat o'rtasida 1955-yilda tuzilgan do'stlik shartnomasi doirasida AQShning o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarmasligini xalqaro sud mahkamasida muhokama qilish bo'yicha qarorga keldi. Gaaga xalqaro sudi ham ushbu ishni ko'rishdan oldin birinchi navbatda Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar vazirligiga rasmiy maktub yo'llab AQShdan Eronga qarshi sanksiyalar kiritmasligini talab etgan. Aks holda ushbu xalqaro sud mahkamasi yadroviy kelishuv bo'yicha ta'sirchan choralar qabul qilish mumkinligi haqida ogohlantirgan. Lekin shunga qaramay amerikaliklar ushbu xalqaro sudning talablariga e'tibor bermadi. Shundan so'ng Eron tomoni Eronga qarshi sanksiyalarni qayta joriy etishni to'xtatish uchun vaqtinchalik qaror qabul qilishni so'rab shikoyat taqdim etdi. Agar ushbu so'rov xalqaro sud mahkamasi tomonidan ijobiy qondirilsa, Amerika davlati Birlashgan Millatlar Tashkilotining a'zosi va xalqaro Gaaga sudi nizomiga imzo chekuvchi sifatida ushbu xalqaro tashkilotning hukmlariga rioya qilishga majbur bo'ladi. Albatta, xalqaro sud mahkamasi Eronning Amerika ustidan taqdim etgan shikoyatini kengroq o'rganib chiqish harakatlarini bir necha oylardan so'ng boshlaydi. Hozirda esa vaqtinchalik qaror qabul qilishi kutilmoqda. Ushbu xalqaro sud mahkamasi hozirga qadar Eron va Amerikaning 1955-yilda imzolangan do'stlik bitimi doirasi bir-biri ustidan taqdim etgan shikoyatlarini ikki marta ko'rib chiqdi. Bu ishlar esa shundan dalolat beradiki, xalqaro sud mahkamasi nuqtai nazari bilan Eron va Amerika o'rtasidagi do'stlik shartnomasi Eronda islomiy inqilobning yuz berishi va siyosiy tizimning o'zgarishiga qaramay ilgarigidek o'z kuchini saqlab qolmoqda. Shu bilan birga ikki mamlakat ushbu bitimning imzolanganiga 60 yil o'tgan bo'lishiga qaramay, ushbu ikki tomonlama shartnomani bekor qilish uchun undagi mundarijalardan foydalanishmadi. Shundan kelib chiqib, Gaaga xalqaro sudi o'z vakolati doirasida Eron tomonidan taqdim etilgan shikoyatni muhokama qilish uchun qaror qabul qilishi va ushbu da'vo arizasining mohiyatini kengroq o'rganib chiqishi kutilmoqda. Biroq shunga qaramay, xalqaro muassasalarda, jumladan Gaaga xalqaro sud mahkamasida huquqiy murakkabliklar va huquq ustidagi siyosatning g'alabasi, shuningdek Amerikaga qarshi yakuniy hukm chiqarish va Eron xalqining e'tirof etilishi qat'iy emas. Negaki, AQSh davlatining o'tmishiga qaraydigan bo'lsak, ushbu mamlakat hatto Oliy sud mahkamalarining qarorlarini ham ko'rmaganga olib kelgan. Lekin Eron Islom Jumhuriyatining shikoyatini o'rganib chiqish va ehtimol bilan Islomiy Jumhuriyat foydasiga ovoz berishi huquqiy jihatdan katta yutuq bo'ladi. Bu esa Amerikaning Eronga qarshi bosim o'tkazish uchun manyovr qudratini ancha pasaytiradi. Eron Islom Jumhuriyati prezidentining huquq ishlari bo'yicha o'rinbosari La'yo Junaydi bu haqda shunday aytdiki, agar xalqaro sud mahkamasida Eron foydasiga hukm chiqarilsa, balki dunyodagi boshqa barcha sudlar ham mazkur xalqaro sudning prinsiplariga ergashishlari mumkin. Ammo shunga qaramay, Amerika sudlari ushbu qoidaga amal qilmasligi ham mumkin. Shunga binoan Gaaga xalqaro sud mahkamasining hukmi xalqaro mas'uliyatni Amerika zimmasiga yuklaydi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.
Bu Eron Rizo Mashhadi.